jy sal ontvang. En ek het net so in my gees so gevoel dat die Here is hier so om ons begeertes te verander en ons harte te draai. En al wat hy van ons vra is net ons broodjies en ons visies. So ek wil vir jou vra dat ons vanoggend 'n offer vir die Here bring en dat ons harte net vir hom bring en net vir hom gee en hy weet presies wat daar aangaan en so aan en moenie worry oor al daai goed nie, maar ek dink wat saak maak is dat ons vir hom gee. God kan wonder doen met die bietjie wat ons hom gee. So Vader, ons wil vanoggend saam as een kom en ons wil ons harte voor U bring, Here. U weet waar dit is, U weet agter wat se goed dit alles aanhardloop, Here. U ken die begeertes van ons harte. Vader, ons wil dit voor U bring en vra, Here, sal U dit verander? Sal U dit draai na Uself toe, Here? Sal U draai na Uself toe, Christus? Dankie dat U in hierdie plek is, Here. Vader, dankie dat volgend, ek ervaar net, U sê dat as ons vra gaan ons ontvang volgend. Vader, thank You that You say in the Scriptures that You are a rewarder of those who seek You, Lord. That You reward us with Yourself, with Your presence. En Vader, is so groot voorreg om U te ken, Here. Dankie vir ons redding. Dankie dat U ons verander. Dankie dat U hand op ons het, Here. Vader, dankie dat U ons nou U seuns en U dogters noem. En Vader, ons wil vra dat U ons harte sal leer wat dit beteken om te lewe soos kinders van U, Here. Wat dit beteken om U te verteenwoordig op hierdie aarde, U ambassadeurs te wees, Vader. En ek wil vra, Vader, dat U Gees sal stuur, sodat ons dit goed sal doen, Vader. Here, ons wil voor U kom en vra dat vandag kan nie net nog 'n dag wees nie, vandag hierdie diens kan nie net nog 'n diens wees nie, het kan nie net nog 'n samekoms wees nie, Here. Father, will You ignite a flame inside of us, Lord? A passion for Your name, God. Father, we bring our dignity before You, Lord, and we want to leave it in Your hands. Elke vrees van wat ander mense van ons dink en wat mense van ons sê, Here, ons wil dit voor U bring en vra dat U ons sal vrymaak van hierdie goeders. Here, ons wil ons name voor U bring, Vader. Our names. En wat dit ook al vir ons mag beteken, Here. Ons wil dit vir U gee en sê, Here, ons wil naamloos wees voor U, Here. Naamloos in hierdie wêreld, Here. Maar dankie dat U die een is wat ons ken. Vader, soos ons vanoggend net tyd spandeer in die woord, ek wil vra, Here, dat U sal praat, Here. Dat U sal praat, Here, dat U die saad sal saai, Here. En ek wil vra, Vader, dat U hierdie plek sal afseël met U bloed, Vader, dat geen saad wat ons vanoggend saai gesteel sal word nie. Dat geen saad in doringplekke of in vlak grond gaan val nie, Here, maar dat dit op 'n goeie grond gaan val, Here. Op goeie grond wat 'n oes gaan voortbring, Here. Vader, dankie dat hierdie gemeente voel net vir my soos 'n lood wat nou net besig is om nuwe blare uit te skiet en nuwe vrug kom, Here. En is op pad na hierdie plek toe, Vader. Here, ek wil bid oor hierdie gemeente, dat hierdie gemeente geken sal word, Here, as mense, God se mense, Here. Dat mense vir hulle sal vra, wat is die hoop wat julle het? Hoe is dit dat julle vrede het as niemand anders vrede het nie? En hoe is dit dat julle vreugde het as niemand anders vreugde het nie? En wat se krag doen julle hierdie wonderwerke? Vader, ons erken net vanoggend nederig dat U is God. U heers oor ons. Ons is nie meer ons eie nie. En ons vra, Here, doen met ons wat U wil in hierdie oggend. Dankie dat U hier is, Vader. Lord, I want to pray that You will bless us and that You will make Your face to shine upon us so that Your ways may be known on this earth, Father. In Jesus' name. Amen. Ja, dis so groot voorreg môre van my kant af. Is so 'n voorreg om hierso te wees. So ek sê, ek het net die ander kant die berg groot geraak. Ek was hierso gewees baie jare gelede. Dis seker so 2 keer wat ons hierso gewisit het. Ek het 'n bietjie familie wat ook hier bly. Een in Nina Versveld en my oom, hulle het ook hier geboer hier buite. So ons het baie keer hier gekom. Hulle bly in 'n pragtige dorp hoor. Regtig waar hulle is. Baie is amper so lekker soos Wellington. Maar is 'n massive voorreg om hier te wees. Ek moet net sê, ek dink julle het 'n awesome leier in Christoffel, regtig waar, wat 'n man van God. Ek sal enige tyd van die dag onder sy voete gaan sit en leer en is regtig vir my humbling om hier te wees. Het voel vir my ek staan hier tussen 'n klomp geloofshelde by wie ek baie kan leer. So as julle vanoggend luister, luister na wat God vir julle sê, moenie luister so seer wat ek vir julle sê nie. Ek was 'n visboer gewees so wat in die bediening ingeroep het. So dis hoekom ek maar lyk soos ek lyk. Die mooi skoongeskeerde pastoor look het nou nog nie so op my afgesmeer nie. Ek skeer as my vrou vir my sê, sy gaan my nie meer soen nie. So, nog nie gebeur nie, so ek het nog nie geskeer nie. Maar hoor wat God vir julle sê en vat dit wat hy vir julle sê. En ek vertrou dat hy sal vir julle seën. En dit wat ek voel, ek gaan so een mengelslaai van goeders vir julle, met julle deel wat God die afgelope tyd op my hart gesit het en wat ek gevoel het, ek moet vanoggend deel met julle. Dit het begin in my lewe so rukkie terug en dit so vir julle agtergrond gee hoe dit uitgekom het, jy weet dat ek het so half op die plek gekom waar ek gemaklik geraak het op 'n sekere sin. En ek hou nie daarvan nie. Ek hou van ongemak. Ek het nooit gedink in my lewe ek sal dit sê nie. Maar ek weet ek het gekom om te leer dat in die ongemaklike tye is die tye wat geloof regtig waar wys waarvan dit gemaak is. Ek het geleer is in die ongemaklike tye wat ek groei. En ek het geleer dat in ons wandel saam met Jesus was ons omstandighede regtig waar nog nooit die issue gewees nie. Dit was nog nooit ter sprake gewees in die Christen wandel. Nee, dit is juis in die moeilike tye waar jy weet wanneer as jy vrede het wanneer niemand anders vrede het nie, of vreugde het wanneer niemand anders vreugde het nie, wat daar actually iets begin skyn van die binnekant af. En ek het gedaan in Wellington het begin discontent voel. Ek weet nie of van julle dit partykeer voel nie, maar jy voel net discontent van waar jy is, dit wat jy lees en dit wat jy sien, wat twee verskillende goeters is en mense hart vir mense dorp en sulke tipe van goeters. En ek het 'n boekie van Tozer begin lees, God's Pursuit of Man. Ek weet nie of julle dit al ooit gelees het nie. Ek sê altyd vir my gemeente, ek kan niemand verplig om dit te lees nie, maar as ek hulle kon verplig, sou ek hulle wou verplig om daai boek te lees. En Andrew Murray se boek oor humility. Maar hy skryf daar binne, you will have as much of God as you desire. You will have as much of God as you desire. So die hoeveelheid van God wat ons ken en geniet, hang alles af van wat ons werklik begeer. So die groot vraag is actually, wat wil ek en jy hê? Because we will have as much of God as we desire. Hierdie ding oor begeertes is, het, en God het my net so dieper begin vat na my begeertes toe. Nou wat is dit wat ek werklik begeer? En net teruggevat na die tuin toe, dat dit is actually waar die issue gekom het, is in die begeertes, want die slang het vir Eva die appel gegee en she desired it. En dit het al gelei na ongehoorsaamheid toe. En ek het by eie hart begin kyk na waantoe hardloop my hart. Want wat ek tans sien is dat daar so baie in die liggaam van Christus, daar so baie mense wat God se beloftes ken, maar ons is nie in besit van God se beloftes nie. Hoor jy wat ek sê? We know it, but maar ons proe dit nie. Ons proe nie daarvan nie. En die groot issue is unbelief. Is die rede hoekom ons dit nie proe nie. En ek wil dit net so op so vanoggend op so 'n paadjie vat. Ek sal so voor 2 klaar wees van hoe dit vir my gegaan het tot op die punt te kom waar ek actually begin deurbraak sien en verandering begin sien rondom om nie net te weet van iets nie, maar om dit actually te proe. Want die skrif sê, ek kan my taste that the Lord is good. Amen? Vra en jy sal ontvang. Weet jy dat in jou gebede, as jy net besig is om te vra, is jy net besig om 50% waarvan gebed opmaak te geniet. Prayers without answers are pointless. Hoekom? Hoekom wil jy vir God iets vra as jy nie die antwoord op die vraag het nie? Ek weet nie of jy kry mos sulke mense ook wat met jou praat wat net aanhou babbel en jy sê niks, soos 'n monoloog tipe van ding. Weet, dis sulke gesprekke is nooit lekker nie. Reg? So om te vra en nie te ontvang nie is sinneloos. Hoekom vra jy dan vir God? Maak dit sin vir julle? So actually, daar is die ontvangkant, en dis die reël van die koninkryk, as jy wil ontvang moet jy vra, maar moenie net vra nie, begeer om te ontvang, om 'n antwoord te kry op jou gebed. Ek wil net vir julle, sommer net van wat in Wellington aangaan, ons het nou laasweek so 7 dae op die muur, so 7 dae gebeds week gehad en is vir die afgelope 2 jaar die eerste keer wat ek dit sien waar al die kerke in Wellington een gebedshuis het en almal saam bid is vir my absoluut amazing. Die NG Kerk, die AGS, Presbys, New, Josh, Jen, ons, almal saam sit om 'n tafel en beplan hierdie ding en almal saam is besig om okay te raak dat ons verskillend bid en verskillend te kere gaan in worship en net verskillend is. En almal is ook besig om okay te raak daarmee. Maar die ding is besig om te draai na God. Ons wil u koninkryk sien kom. Ons wil sien dat u werk in ons dorp. En dis net vir my, dit is vir my 'n massiewe antwoord op gebed. En ek wil dit met julle deel om julle te encourage dat as hierdie grense begin oorskry word, is God regtig waar aan die beweeg. En ek dink dit is tyd dat ons judgment van ander, is tyd dat ons ophou veg in die gesin. Is tyd dat ons die donkerte begin oorwin na buite. So, overcoming unbelief. Ek het 'n pastoor vriend Jan, hy is by die nuwe gemeente, hy sê Jesus gee altyd water. Altyd water. Baie keer is dit, partykeer is dit om te drink, maar meeste van die kere is dit om op te loop. So, ek hou nie af van as Jan vir my sulke goed sê nie. Maar hy het dit gesê, en dit is so waar. Ons gaan 2 stukke teks, nou kyk, Markus 11, julle kan julle Bybels daar so oopmaak, dis waar ons gaan begin. Baie van wat ek met julle gaan deel is wat Andrew Murray geskryf het, ek wil 'n paar goed aanhaal, wat hy geskryf het. Leonard Ravenhill was 'n revivalist gewees, ek denk hy is in 94 dood, en Tozer, en wat hierdie manne skryf, ek wil dit net met julle deel, omdat hulle artikuleer goeders op 'n sekere manier, wat ek nie kan doen nie. In Markus 11 vers 22 tot 24 staan die volgende. Ek gaan my teks in Engels lees en Afrikaans praat en my taal meng, so byvoorbeeld jammer daarvoor. And Jesus answered them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. This is a massive belofte hierin, eh? Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ons gaan nou by gebed kom. Hoe kom ons op hierdie punt waar ons in gebed vir God vra vir iets, en ons weet dat ons gaan dit kry, ons het geloof dat ons het gaan dit kry, en dan kry ons dit. Waarvoor ons vra. Hoe exercise jy daai geloof om actually berge te versit? Hoe exercise jy daai geloof om te sien dat die koninkryk kom? Dat jy mense bedien en hulle word gevul met die Heilige Gees, dat jy deur jou woorde mense convict word, want dis nie jy wat praat, dis die Heilige Gees wat praat. Hoe groei ons tot op daai plek waar ons berge versit deur geloof dat ons God se beloftes inneem. En God het amazing beloftes, okay? En ek deel dit vir jou, want ek is regtig 'n oortuiging dat God wil hê ons moet sy beloftes inneem en dit vir ons self hê. Daar moet daar 'n skuif kom waar ons so baie anders te as die wêreld lyk, dat die wêreld actually vir ons vra, maar wat is dit wat jy het? Ergens moet hierdie skuif gebeur en ek is net in my hart, voel ek net iets is besig om te gebeur. Nou, hierso gee Jesus die lering van waar begin geloof en waar kry geloof sy krag. As jy 'n gelowige wil wees wat berge versit, waar begin jy? En die les is in vers 22. Jesus leer, hê geloof in God. Nou, binne gebed is God se belofte nooit jou primêre fokus nie. God se belofte behoort nooit jou primêre fokus te wees nie. En tweedens, jou geloof behoort nooit jou primêre fokus te wees nie. God is die fokus. Geloof in die beloftes van God rus op geloof in God. OK? Maak dit vir julle sin. Die hoeveelheid geloof wat jy het om God se beloftes in te neem, is net soveel soos die geloof wat jy het in God homself. Ek sien baie mense, en julle sal dit op Facebook sien en so aan ook, as die pop op die fan tref, dan wil almal bid. Dan werk almal, en almal stuur Facebook boodskappe, en almal stuur SMS'e, en ek sê nie, dis verkeerd nie. Maar op daai oomblik, probeer almal alles in hulle vermoë om geloof te wek in hulle harte, om God se belofte in te neem in daai oomblik. Maar baie min kry dit reg, want hulle het nie die geloof om dit te doen nie, want hulle het net koffiedייטs met God op Sondag. Jou geloof om God se belofte in te neem is net soveel soos jou geloof in God homself is. Hoor julle wat ek sê? So dit wat ek inneem, as jy 'n volgeling van Christus is en jy neem hierdie beloftes van God in, hierdie goed begin manifesteer in jou lewe, dan is dit net want dit is die vrug van jou geloof in God homself. Jy sien baie mense soek God se beloftes, maar as jy net God se beloftes soek, gaan jy nie God se belofte hê nie en jy gaan ook nie vir God hê nie. Jy besit nie van die geloof om dit in te neem nie. Maar as jy vir God soek, as jy vir hom wil hê, dan kry jy vir hom en jy kry al die beloftes wat hy gee. Dit voel net vir my God is besig om ons te roep om hierdie mense te wees wat as die pop op die fan straik, die antwoord raak in die krisis en nie net die een wat in vrees en angs begin te kere gaan nie, maar dat ons geloof in hom het en dit gee vir ons geloof om sy beloftes in te neem. Nou, God is die een wat hierdie beloftes vir jou gee, korrek? Hulle beskryf het so dat as iemand vir jou 'n geskenk bring, wat jy nodig het, as jy dit gaan vat by hom, dis soos 'n hand wat vir jou hierdie geskenk bring, is God en sy beloftes, vir jou om te sien wie dit is wat vir jou dit gee, en te hoor die stem van die een, wie dit vir jou gee, gaan bepaal of jy dit gaan vat of nie, of jy gaan vir hom gaan vertrou of nie. Ok? As ek nie weet wie dit is wat vir my bied nie, het ek geen geloof in die een wat dit vir my gee nie, so ek gaan nie die belofte, of ek gaan nie met vrymoedigheid kom vat dit wat hy vir my bied nie, ok? As jy God se beloftes wil hê, dit is vir die wat intiem is met hom. Om intiem te wees met God, om geloof te wek in God, is om vir God te sien en is om vir God te hoor. Kom ek beskryf het gou vir julle so. Matteus 6 vers 22 sê dat ons oog is die lamp van die liggaam, korrek, ok? Is dit so dat dit wat jy sien het 'n impak op jou hart? Dis hoekom pornografie en hierdie goed so massively destructive is. Dit wat jy sien, lewe binne in jou. So die vraag is, wat sien jy? Wat is dit wat jou oë na wakker toe is om in te neem in jou hart? Want as jy vir God sien, reg, gaan geloof 'n natuurlike ding wees. Geloof is nie 'n moeilike ding nie, okay? Ons word almal wat genoem? Gelowiges. Korrek? Okay. Jy het geloof, geloof moet groei. Hoe wek jy dit op? Hoe raak dit 'n normale ding? You have to see God. If you don't see him for who he is, there will be no faith within you. Hoe baie mense sien ons wat vaszit in op skool het jou onderwyser vir jou gesê, maar jy sal niks raak nie, of jy sal niks wees nie, of jy gaan 'n mislukking wees of sulke goed, en dan sien ons vandag nog mense wat 30, 40, 50 is en daai woorde lewe nog binne in hulle. Dit is nog in hulle, dit het hierdie massiewe impak op hulle lewe en hulle het actually geword wat daai woorde gesê het. Reg? Om te hoor, is dit nie so dat mense se lewens, mense se woorde lewe in jou hart nie? Is dit so? Nou, as mense se woorde wat hulle negatief oor jou spreek en so aan lewe in jou hart, hoeveel te meer, as jy God se stem hoor, gaan dit lewe in die binnenkant van jou. Nee? Romeine 10 vers 17 sê, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Okay? Nou, Bybellees is baie belangrik, maar Bybellees op sigself in terme van kennis gaan nooit vir jou geloof gee nie. OK? Geloof kom deur om te hoor. Jesus is die woord, maar deur wie God praat met ons deur sy Heilige Gees, OK? So dit is in die oomblik wat die Heilige Gees God se woord tot jou oorbring, dat geloof gewek word om te doen wat God vir jou vra. Kom absoluut uit intimiteit. Dit is as ek sien wie dit is, God die Vader, wie dit is wat hierdie beloftes vir my gee. En ek het die vermoë om te hoor wie die Vader van my is, wat vir my sê wat sy hart vir my is. Net dan wek geloof vir my om die belofte in te neem wat hy vir my het. Andrew Murray skryf, "The power of reception will depend entirely on the power of spiritual perception." Wat sien ek en wat hoor ek? En hierso moet ons almal kom op 'n plek waar ons vir God sê, Vader, wys Uself aan my wie U werklik is. Nie my persepsies nie, nie hoe ek groot geraak het nie, nie wat my pa of my ma vir my gesê het, wie is U? Ek het nodig om te weet wie U is. Wys dit vir my. Ek beloof jou, God sal daai gebed beantwoord. Hoe groei ons in geloof? Dis baie maklik. Jy frek. Daar is net nie mooi woord nie. Jy gaan dood. Jy gee oor. Dis hoe jy groei in geloof. Okay? Jy gee oor. As jy begin oorgee, begin jy groei in geloof. Dis hoe geloof werk en dit is hoe dit werk. Die gebed van 'n gelowige is geanker in die lewe van 'n gelowige. Ek dink dis omdat ons so min daarvan verstaan dat daar so min krag in gebed is. Want dit is nie net die op, hoor julle wat ek sê, dit gaan oor die intimiteit wat ons met God het. My geloof wat ek het om te sien dat berge verskuif word, is net soveel soos wat my geloof in God homself is. God is die prys. Hy is beter as enige belofte wat ons kan kry of nog ooit gekry het. So baie mense probeer desperaat om geloof te wek en al wat God sê is gee oor. Raak hierdie mense wat my ken en intiem is met my. As jy kyk na die geloofshelde, wat het God altyd gedoen voordat hy vir iemand gestuur het op 'n groot reis of op 'n groot geloofstog? Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Conquest, wat dit ook al is. God het eers verskyn aan hom. Dink aan, voordat God vir Abraham gestuur het, nee, na 'n ander land toe, het God eers aan hom verskyn. Voordat God vir Moses teruggestuur het Egipte toe, wat het God gedoen? Hy het eers aan hom verskyn. Dis eers in die openbaring van wie God is, dat jy geloof kry om die taak te gaan doen wat God vir jou vra om te doen. En ek weet nie van julle nie, maar ek is nie in dooie werke, ek hou nie van dooie werke nie. Okay. En dis wat die skrif sê, soos, as God kom en hy openbaar homself aan jou, luister nie so, daar kan jy nie anders as om geloof te hê in dit wat hy sê nie. God is, ek dink is Bill Johnson wat sê, God is faithful. And when you spend time with God who is faithful, it always leaves you full of faith. En dan kan jy gaan doen wat God vir jou sê om te doen. En jy kan het gaan doen in geloof. Nou, hierso sê, en alles wat ons vra, glo dat jy het sal hê en het sal joune wees. Nou, ek wil net so 'n bietjie praat oor geloof en wat is geloof, maar nou, ek wil dit nou kom by die ongelowige stukkie. Hoe oorkom ons ongeloof? En dit is 'n redelike praktiese gelykenis in Matteus 17. Julle kan sien toe blaai in julle Bybels vers 19 tot 21. Hier is die stukkie waar Jesus was op die berg met drie disippels, is net voordat hy getransfigureer word en hy kom weer af en hier is 'n bietjie van 'n commotion aan. Then the disciples came to Jesus apart and said, why could we not cast him out? So, wat besig is om te gebeur, is as daai gedeelte waar die disciples probeer 'n demoon uit iemand uitdryf en hulle kry dit nie reg nie. Okay? En hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle kom na Jesus toe en vra vir hom, maar hoekom kry ons dit nie reg nie? Okay? And Jesus said to them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, be removed from this place, and it shall be removed, and nothing shall be impossible for you. And then say in verse 21, this kind only goes out through prayer and fasting. So ons wil hierdie mense wees wat berge versit, ons wil hierdie mense wees wat in geloof optree, ons wil hierdie mense wees wat as iemand met 'n demoon het, of onder onderdrukking is, wil ons daai mense wees wat inkom en 'n atmosfeer verander. Ons wil daai mense wees wat vir iemand bid en hulle vry maak, nê. Julle, ons sal 'n groot fout maak as ons 'n nog 'n genesingsbediening op die been wil bring of nog 'n deliverance ministry op die been te bring. Elke Christen is geroep en behoort iemand te kan disciple na die Here toe lei, 'n demoon uit iemand te kan dryf en iemand kan genees. Elke een van ons. Ek was awakened tot hierdie ding toe 'n vrou een aand 12 uur aan my deur amper afklop. En ons het 'n 7 maande ou babatjie, so ek weet nooit wat is die tyd nie. En ek is altyd moeg en goed en dit reën en goed en sy sê vir my, ek moet asseblief kom, maar man is besig om te manifesteer. Ek kom al by hulle huis aan en ek hoor hierdie gille daar binne. Maar het jy al oor 'n oomblik gehad van jy wil weghardloop? Dit was daai oomblik vir my en ek het besluit, en ek moet nou keuse maak hierso, maar ek is die pastoor, so ek kan nie ingaan nie, so kom ons gaan, en dan gaan ons, en die ou is groot ou, hy is huge, okay, hy is 4 keer my size, en hy lê daar so, en hy is besig om te manifesteer, en maar, soos, rof te manifesteer, en hierdie ou is groot, en ek maak my somme, ek denk, you know, wat as hy my nou wil aanval, en ek denk, okay, die voordeur is nog oop, so as hierdie ou wil baklei, dan pak ek haar uit, en as ek daar nog right wees, en net op daai oomblik sluit sy vrou die voordeur, en al die ander deure is ook gesluit en hier staan ek in die middel en ek weet nie, soos, hier is nou net een pad en is vorentoe en sy vraag my, wat moet ons doen? Ek sê, ek weet nie wat ons moet doen nie. En ons gaan, ek sê, ons gaan net eerst uitkom wijster en ons begin bid en het raak net absoluut erger en sikke goeders en ek het daai aand, ons, net vir haar nie, kinders was weg en so aan en daai aand het ek by die huis gekom en ek het gevoel soos hierdie ouens gevoel het. Een totale mislukking. Ek is soos, ek kon nie slaap aan aan, ek sê soos, lief hierdie goed, dit staan in die Bybel. Maar hoe, wat het gebeur met my op haar oomlik, ek het gevries, of wat het ook al mag wees, maar hoekom kon ek het nie op haar oomlik doen nie nou? Meanwhile, ek het nie geweet nie, maar aan die einde van die hele ding, eindelijk amazing story, het Jesus aan haar ou verskyn en met hom gepraat. Aan die einde van sy, van hierdie manifestatie, en Jesus het vir hom gesê, as jy my wil volg, volg jy my of met alles, of los het. En hierdie ou bel my, hy volgende aand, het hy ook gegaan vir deliverance, die ou het born again geraak, soos, born again, okay. Die een dag het hy nie vrede gehad, die volgende dag het hy vrede gehad, die een dag het die Bybel nie vir hom sin gemaakt, en die volgende dag het dit vir hom sin gemaakt. So, net in ons onkunde en gebed wat ons daar so gedoen het, het Christus was hy nog steeds getrou en het verskyn aan hierdie ou, en is amazing, amazing getuienis gewees. Maar ek het amper soos hulle gevoel op daai stadium, en ek weet nie van julle nie, maar ek is 'n discontent in my hart, van ek wil nie net sien nie, maar ek wil wees dit wat God vir my gesê, dit sê in die skrif in Romeine, dat hierdie aarde wag vir die manifestaties van die seuns en die dogters van op daai plekke. So mag ons daai mense van geloof wees. Maar hoe oorkom ons hierdie ding? So, in hierdie stikkie, dink aan die disciples. Die disciples het voor dit autoriteit gekry om duivels uit te drijf, en nou kan hulle nie verstaan hoekom hulle nie hierdie een kan uitdrijf nie. Okay? Dis hoekom hulle perplexed is. En in hierdie stikkie sê daar niks van God wat nie mense wil bevry van demone af, want net daarna het Jesus gekom, en Jesus het hierdie ou, het hierdie persoon bevry van die demoon, maar die rede, hoekom kon ons dit doen, Jesus geen onduidelike terme antwoord vir hulle en sê, dis as gevolg van jou ongeloof, dat jy dit nie kan doen nie, dat jy nie hierdie hardkoppige demoon kan uitdryf nie. Nou, ons moet verstaan dat Jesus' sukses en die disciples' mislukking het niks te doen met die krag, dat Jesus 'n krag het wat die disciples nie toegang tot het nie. Hulle toegang gehad tot dieselfde krag, maar Jesus sê vir hulle, die issue is julle geloof. Dis as gevolg van julle ongeloof, dat julle dit nie kon doen nie. Ongeloof is sonde. Het voel vir my, dit is miskien die grootste issue vandag in die kerk, is ons ongeloofigheid. Dit is ongeloofig. Andrew Murray skryf hier oor, nie, ek kan saam met my lees, ek het dit daar opgesit, faith is the one condition on which all divine power can enter into man and work through him. It is the susceptibility of the unseen, man's will yielded up to and molded by the will of God. The power they had received to cast out devils, they did not hold in themselves as a permanent gift or possession. The power was in Christ, to be received and held and used by faith alone, living faith in himself. Had they been full of faith in him as Lord and conqueror in the spirit world, had they been full of faith in him as having given them authority to cast out in his name, this faith would have given them the victory. Because of your unbelief was for all time the master's explanation and reproof of impotence and failure in his church. Hier skryf een van hierdie groot manne wat gelewe het, ek meen hierdie ouens het, julle dorp was ook geraak in 1860 deur die herlewing wat deur ons land gegaan het. Die manne sê, die probleem het geloof, het gelê in die kerk se ongeloof. Ongeloof het 'n rede. Ons geloof se rede en waarvan af het kom, is ons wat weggaan by God. Dis ons wat dink dat God gee vir ons 'n krag en dat daai krag is ons in hom te hou en ons in hom te doen daarmee wat ons wil. Die krag is nie in ons nie, die krag is in hom en dit is altyd in hom. Dit is hoekom ons sê dat as ons leeg is, is ons sterk, as jy swak is, is jy sterk, is altyd op jou laagste punt wat jy die sterkste is, die naaste aan deurbraak is. Dis gewoonlik in mense, ek het baie keer meer hoop vir mense wat reg waar in die gutter is, as 'n godsdienstige persoon. Maar die ou in die gutter sê ek nou vir julle is baie nader aan redding, as die ou wat maak asof alles okay is. Jou geloof in jou lewe gaan alles afhang van jou geestelike toestand. Nou, hierso in hierdie stukkie is daar twee lesse. Die twee lesse is die volgende. Geloof het gebed nodig om te groei en sterk te word. En gebed het vas nodig om volledig te word. Kom ons doen eers gebed. Baie van julle het seker gehoop ons gaan nooit oor vas praat nie, maar dit is so. Vandag is daai dag. En dit gaan op jou ore val. Weet julle wat het die disippels gelei om vir Jesus te vra, leer ons hoe om te bid? Julle ken daai teks, nee? Kijk, ek was 'n visboer gewees, so ek verstaan hoe huge dit is dat God die evangelie vir 'n klomp vissermanne gee. Vir 'n klomp skurwe vissermanne. Dit gaan my absoluut te bowe. Maar hulle het agtergekom, as hulle kyk na Jesus se lewe, het hulle agtergekom, maar daar is 'n koneksie tussen Jesus se gebedslewe, sy privaat gebedslewe saam met die Vader en sy bonatuurlike lewe in die publiek. Daai manne het agtergekom dat hier 'n koneksie tussen hierdie twee en daai hulle openbaring tot daai koneksie bring hulle na Jesus toe en vra vir hom, Jesus, leer ons hoe om te bid, want obviously doen jy iets reg en weet jy, as het kom by gebed, hoe om te bid tot die Vader, want dit manifesteer in die openbaar. En ek wil vir jou sê vir jou eie lewe, daar 'n koneksie tussen 'n bonatuurlike lewe in die publiek en jou privaat lewe by die huis, in jou binnekamer. Baie ons wil uitgaan in die miracles sien, but they're not spending time in the inner room. They're not spending time with Christ, so they don't have faith to do it. Dit is so maklik soos dit. Maar hulle kom na Jesus toe en hulle vra vir hom, leer ons vir dit. Nou, as jy dink aan Jesus' disciples, Jesus het nooit sy disciples geleer om te preek nie. Hy het hulle nooit geleer om te preek nie. Hy het nie gedink, dit is so belangrik hier. Wat het hy gedink is belangrik? Dat hulle kan bid. Hy wil stop en seker maak, hulle weet hoe om dit reg te doen. En hy leer hulle hoe om te bid, the Lord's Prayer, en ek wil vir jou sê, as jy in jou gebedslewe verandering wil sien, hou op om eerste te vra dit wat jy wil hê. Baie keer kom ons voor God, en die eerste ding wat ons vir hom wil sê, is in my situasie, Here help, Here dit, ekke. En dit is nie wat Jesus vir ons leer nie. Jesus leer vir ons, die eerste ding waarvoor ons vra is, Here, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Mag u wil geskied soos het is in die hemel, mag het so gebeur op hierdie aarde. En dan is het my beurt om te vra dit wat ek nodig het. First seek the kingdom of God. So ek moet vir hulle sê, geloof begin in die oorgawe en ek en jy wat doodgaan in onsself. Reg is dit nie wat ons sê nie. As jy in jou gebedslewe hierdie skuif kan maak, dat jy ophou eerste vra vir jouself en eerste vra vir God se glorie, vir sy koninkryk en vir sy wil, ek beloof vir jou, jou gebedslewe gaan begin kragtig raak. Want jy is besig om te kop waaroor dit werklik gaan. Nie my eie behoud nie. Is dit nie vir julle ook amazing hoe mense vandag veg vir hulle eie behoud nie? Van net nie iets oorkom nie. En God is besig om vir mense te soek wat vir hom gaan soek. Matteus 6 vers 6 sê, en wanneer julle bid, go into your room and shut the door and pray to your father who is in secret. And your father who sees in secret will reward you. Okay? Julle, ek wil vir julle sê, ek dink elke Christen het 'n secret place nodig. Het sê jy dit nou by jou by die huis, het sê dit daar in die veld, maak nie saak waar dit is nie, maar 'n plek waar jy en God alleen is. En as dit by die huis is, ek hoor dis mense met 5 kinders in hierdie plek, is amazing. Dit is klaar mense met groot geloof, daar so. Maar die huis moet weet dat papa of mama gaan nou met God praat. En my afgode gaan nie saam met my daarin nie. My selfoon kom af. En almal moet weet, dit is a secret time. This is me and God. Dis die rede hoekom God altyd mense na die woestyn toe geroep het, want daar is net niks nie. So dis jy en is God. Gaan na daai plek toe. En ouens, moenie na 'n kamer toe gaan waar jy besig is om te werk nie, want jy gaan die hele tyd sit en sien wat nog geverf moet word en so aan. But God is looking for people who will seek him. If my people who are called by my name will humble themselves, humble themselves, pray and seek my face. Ek sê vir julle nou, ek glo ons staan op die brink van 'n groot beweging van God. En hierso lê die sleutel. Waar God se kerk weer in geloof gaan begin opstaan. reg, anders as die wêreld in krag gaan begin bedien en 'n kragtige plek raak. Want ons ken vir God. Ons sien en dit wat ons sien lewe in ons en ons hoor dit wat ons hoor lewe in ons. So ons hoor wat om te doen en ons gaan want ons ken die een wat vir ons stuur om te gaan. Maar ek wil vir julle aanmoedig, gaan na die geheime plek toe. Want daar is iemand wat daar vir jou wag. Jy weet, ek is soos, ons spot altyd in, God dier die skrif sê een ding, soek my, nee? Seek my face. Dier die hele Bybel is God, soek my. En dan is God nog so goed om vir ons te sê waar hy is. He's in the secret place. The Father is waiting for you in the secret place. Nee, nee. Jy kan met God praat enige tyd, maar God is looking for FaceTime. En jy sien, ons is baie keer besig met 400 goetertjies. Ek is dit by julle ook so, mens vraag, dis daar van mense, hoe gaan dit met jou, en sê hulle vir jou besig. Ek sê, dis nie eintlik wat ek gevra het nie, maar ek weet nie wat dit beteken nie, of het goed of sleg, ek neem aan as sleg. Luister na wat Ian Bounds geskryf het, hierdie quote is op die bord. Ian Bounds skryf in die 1800s, what the church needs today. What the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more and novel methods, but men whom the Holy Spirit can use. Hierdie was in die 1800s wat hy dit geskryf het. Nee? The Holy Spirit does not flow through methods, but through men. He does not come on machinery, but on men. He does not anoint plans, but men. Natural ability and educational advantages do not figure as factors in this matter, but capacity for faith, the ability to pray, the power of thorough consecration, the ability of self-littleness, an absolute losing of oneself in God's glory, and an ever-present and insatiable yearning and seeking after all the fullness of God. Men who can set the church ablaze for God, not in a noisy, showy way, but with an intense and a quiet heat that melts and moves everything for God. God can work wonders if he can get suitable men. Is hier 'n program wat verandering gaan bring? God wil verandering deur jou bring. En waartoe roep God vir jou? Na die binnekamer toe. Want dit is in die binnekamer waar hy jou salf. Dit is in daai plek waar hy vir jou alles gee wat jy nodig het om te gaan doen wat hy vir jou vra om te doen. Wat het Jesus gedoen in sy donkerste uur? Hy was op sy knieë en hy was besig om te bid. 'N Oorlog word gewen deur, mens vat mos eers die strategiese plekke oor en van daar so af, as jy eerste fokus en van daar af wen, gaan jy om die oorlog te wen. En is presies dieselfde. Die oorlog word gewen op die knieë. Dis voor God. Lennard Ravenhill het geskryf, no man is greater than his prayer life. Hy het ook geskryf, en dis bietjie konfronterend. If you want to see how popular the preacher is, you go on a Sunday morning. If you want to see how popular God is, you go to the prayer meeting. Weet julle wat, ek begin sien, dinge begin verander in ons gemeente, as die ouens begin intercessie te kom. As a yearning vir gebed. Ouens wat sê, nee maar, hulle kan nie op 'n Vrydagoggend 5:30 kom jy so, hulle wil op 'n maandag aand begin by mekaar kom. Maar yearning na gebed. En wie is dit wat dit doen? Dis God homself. En as 'n rede hoekom God dit doen, ek gaan nou by die rede kom. Weet jy wat, dat Satan sal alles in sy vermoë doen om vir jou weg te hou van gebed af. Weet jy hoekom? Want hy weet baie goed, nee, dis nie 'n diens of 'n preek of 'n besoek van jou pastoor of jou leier wat soveel skade aan sy koninkryk gaan doen as die mense wat begin bid nie. Dis waar die skade kom. As ons begin op ons knie kom voor God, dan gee ons hom 'n knou. Want dis waar ons geveg lê. Korrek? Nog 'n quote van Murray. Hy sê, when the church shuts itself up to the power of the inner chamber and the soldiers of the Lord have received on their knees power from on high, then the powers of darkness will be shaken and souls will be delivered in the church, on the mission field, with the minister and his congregation. Everything depends on faithful exercise of the power of prayer. As jy veg teen iemand wat 'n mes het, wat doen jy eerste? Gaan jy vir die persoon of die mes? Gaan vir die mes, nee. Jy wil die wapen uit die ouse hand uithaal, want dan kan ek, dan is dit 'n bietjie makliker om beter te kry en onder te kry. Wat doen Satan? Hy veg presies dieselfde manier. Hy wil jou wapen uit jou hand uit kry. En waarvoor gaan hy eerste? Gebed. En kom ek sê vir julle, in ons kultuur, Ons grootste geveg gaan wees hierdie besige lewens wat ons het. Want ons sê ons het nie meer tyd nie. En hierdie manne gaan aan en hulle skryf daar so dat daar is werklik sonde in die kerk. And it's the sin of prayerlessness. Hulle het 'n woord daarvoor gegee. The sin of prayerlessness. Ons het net nie tyd nie. Maar as mense by ons kom kuier, het ons tyd. En ons offer op vir hulle. Ons kan opoffer om die Ironman te doen, en ons kan opoffer om te gaan fietsry, en ons kan opoffer vir alle die lekker goedjies waarvan ons hou om te doen. Maar ons Vader, die God wat ons aanbid, sê vir ons, hy wag vir ons in die binnenkamer. Maar ons het die tyd om na hom toe te gaan nie. En ek sê vir julle, ek glo vas, dit is hoekom die kerk is waar het is. Dit is hoekom aan die krag in die kerk is nie, because the people aren't praying. We're not seeking the face of God. Hy is nie eerste nie. Alles anders is eerste en alles anders is uitlokkelijk. En ons het een groot geveg om te veg rondom dit. Okay? Wat sê God in 1 Korintiërs 6? Hy sê, ons lichaam is een tempel, reg? Jou lichaam raak nou God sy huis. Nou God het iets te sê oor sy huis. Wat sê hy van sy huis? What will his house be? His house will be a house of prayer. Kan julle sien hoe belangrik is dit? En kom ek sê vir julle, hoekom het besig is om te stuur? As jy gaan lees in al die revivals, ek en hierdie pastoor vriend van my Jan, hulle het so boekie gemaak oor die revival van 1860, wat ek in die hande gekry het. Dit is amazing as jy gaan lees. En nou, gaan lees jy waar dit begin? Raai waar? Gebed. In Wellington, hier was aan Montiekie Woester, so. Maar daar begin, en julle dorp het ook al van geproef. Weet julle waar dit begin? Begin by gebed. So die vraag is, wat wil ons hê? Because we will have as much of God as we desire. Andrew Murray se pa het vir 38 jaar voor die herlewing begin het, elke Vrydag aand gebid vir herlewing. Ons almal wil 'n brandende bos ervaring hê, korrek? Is jy bereid om 40 jaar te wag daarvoor? Of wil jy dit vandag hê? En as ons dit kry nie, ons opbid. Ons hou opvra. Hè? Ons moet leer hoe om te lewe soos kinders van God, want dan sal ons leer om te bid soos kinders van God. My seentjie wat 3 is, hy is persistent verby. Nee, julle weet, hy hou nie op nie, reg? En dan later, as dit net as dit nou nie sonde is, of buiten ons reels is, dan kry hy wat hy voor vra. Ek dink die vraag vir vandag is, wie is bereid om te gaan en te soek totdat jy vind? Wie is bereid om te vra totdat jy antwoord kry? Want ek wil vir julle sê, moet nooit settel in gebed sonder 'n antwoord nie. Ok? Dit is nie ok nie. Hou aan en hou aan en hou aan totdat jy antwoord kry in gebed. Maar wie is bereid om te gaan en te soek totdat ons vind? Wie is bereid om te vra totdat God praat? Wie is bereid om uit te roep totdat God opdaag? So ek en Jan sê, ons vertrou die Here dat daar gaan weer 2020 edisie wees van hierdie revival booklet. Waarin julle name geskryf gaan word. My naam geskryf gaan word. Maar ons weer gaan sien dat God beweeg. Vir julle paar goedjies wat uit die boek uitkom, In the Day of Thy Power. Matthew Henry skryf, en hy haal vir Arthur Wallace aan, en hy sê, when God intends great mercy for his people, the first thing he does is to set them a praying. Van ander deel sê, from the day of Pentecost, there has not been one great spiritual awakening in any land which has not begun in a union of prayer. Through only among 2 or 3, no such outward upward movement has continued after such prayer meetings have declined. Herlewing begin deur gebed en herlewing word sustain deur gebed. Hier is vir my die beste een in die Welsh Revival 1904. Early in the Welsh Revival, a Wiltshire evangelist visited the meetings at Ferndale. He stood up and said, friends, I have journeyed into Wales with the hope that I might glean the secret of the Welsh revival. In an instant, Evan Roberts was on his feet and with his uplifted arm towards the speaker, he replied, my brother, there is no secret. Ask and you shall receive. So, Sirius, ek wil vir julle vra, wat wil julle hê? because you will have as much of God as you desire. No man is greater than his prayer life. Hierdie is die sleutel tot geestelike upliftment. Ons wat loop in die krag van God en sien dat God beweeg. So hoe oorkom ons ongeloof? Ons oorkom het eerstens deur gebed. Geloof het gebed nodig om te groei en sterk te word en te ontwikkel. En tweedens, gebed het vas nodig om volledig te ontwikkel. Om te vas is 'n kragtige ding. Hulle beskryf het so dat as gebed jou een arm is en vas die ander een, dan is het om deur gebed gryp jy vas aan die beloftes wat jy nog nie sien nie. Dis die een arm, met die ander arm wat vas is, maak jy jouself los van alles wat jou bind aan hierdie aarde. Weet julle, daar is niks wat ons bind tot hierdie aarde soos kos nie. Dink aan, wat bind jou aan hierdie aarde? Is kos. Want jy hierdie aarde nodig, hierdie aarde nodig vir kos, om te oorleef. Dit is wat jou bind aan hierdie aarde. En kyk, weer terug in die tuin, toe die versoeking kom met die appel, gaan lees as Eva sê, dit was goed vir kos gewees. It was good for food. Waarmee was Jesus uitgeversoek in die woestijn? Om die klippe met brood raak. Dit wat ons bind aan hierdie aarde, moet ons onsself losmaak van, en ons doen dit hier om te vas. Ek wil vir julle aanmoedig, ek glo regtig waar dat elke Christen behoort 'n vastende leefstyl te hê. Ek is van die oortuiging dat ons moet ten minste een keer 'n week met daardie dag wees wat jy uitsit en vas en vir God soek, waar jy vasgryp in die beloftes wat jy nog nie sien en jouself losmaak van alles wat jou bind aan hierdie aarde, al hierdie begeertes wat ons bind aan hierdie aarde, sodat jy aan God kan vashou. So om te vas is omtrent, jy neem hierdie standpunt in dat jy is bereid om op te offer om alles te kry wat die koninkryk bied. En nie te settel vir enigiets minder as dit nie. En ek wil afsluit met hierdie quote van Tozer. Hy sê, God is looking for those, is hier laaste enetjie, God is looking for those with whom he can do the impossible. What a pity that we plan only the things that we can do by ourselves. Ek is oortuig dat hier so mooi gees hier by julle regtig waar, dit is regtig amazing. En ek glo regtig waar dat dit wat julle besig is om te ervaar, moet seer is ervaar. Dat daar is 'n uitloop wat moet kom. Daar is geloofstappe wat julle moet vat, daar is oorloof wat julle moet gaan wen. Maar jy kan dit nie in ongeloof doen nie. Jy kan dit net in geloof doen. Dan gaan jy suksesvol wees. As jy wil hê jou geloof moet groei, daar is twee goed wat jy moet begin doen, prakties. Jou gebedslewe, hoe lyk jou gebedslewe? Because no man is greater than his prayer life. Tweedens, is jy besig om te vas? Is jy besig om jouself los te maak van alles wat jou bind aan hierdie aarde? Is jy reg om die prys te betaal? Because it doesn't come cheap. Because the blood of Christ was not cheap. Maar God is besig en God soek mense deur wie hy die onmoontlike wil doen. So moenie die ongelowige wees wat net kan beplan binne in jou vermoë. Moenie. Gaan groter, dink groter, gaan verder. En ek sê vir julle, God stuur jou nie in oorlog in om verwoes te word nie. Is dit nie die amazing ding van God nie? As jy is in God se wil en jy is op 'n plek en dis net chaos rondom jou. As God die een is wat jy daar gesit het, sal God die een wees wat jy daar uitkry. Hy stuur jou nie in vir verwoesting nie. God is goed en hy is baie beter as wat ons ooit kan dink hy is. Hy is goed, hy is 'n goeie pa. And he says he will reward you in the open. If you go and seek his face. What is your reward? It's himself. God sal. Is jy nie ook hierdie begeerte om 'n man en 'n vrou te wees wat mense sê dat daar is, God is met daai man. God is met daai vrou. Daai mense. Jy wil daai mense wees. Ek wil ook daai mens wees. God is calling us to the inner chamber. To know him. En van daar af loop jy. En jy loop geloof. Van daar af. Die water wat God gee, sal wees om op te loop. En jy sal op kan loop. Ek wil vanoggend vir ons gebed, net, ek gaan net vir die Here vra, ek gaan nie altar call doen of enige sulke goeders hê. Ek sens net in my gees, en ek het met Christoffel gepraat in die week, en ek het omtrent hoendervleis gekry, ek het my net gesê, daar is 'n stirring hierso in julle midde, ook tot om God te soek en tot gebed en sulke tipe van goeders en En ek wil vir julle encourage dat ons ervaar presies dieselfde in Wellington. En God is besig met iets. Okay, God is, iets is aan die stuur en ek wil nie uitmis van dit wat God gee nie. En ek wil vir julle aanmoedig. Go into the secret place. Seek his face. He will reward you in the open. Maak jou los van alles wat jou bind aan hierdie wêreld en gryp vas in dit wat jy nog nie sien nie. God soek mense wat bereid is om die prys te betaal om die antwoord te kry, om te sien. En nie consumers te wees nie. Want party mense het koffiedates met God op 'n Sondag en dis net nie okay nie. Dis net nie okay nie. Jy weet ek sê iemand het nou dag na my toe gekom en vir my gesê jy maar hulle moet ook soveel keer in 'n diens wees, so sê ek vir hulle, man, nou wat van my? Ek moet elke Sondag gaan wees, ek moet gee, waar kry ek my plek? Waar kry ek my kos? Jy kry dit by God homself. As jy dit kry by God, kom jy altyd vol. Jy kom altyd reg om te gee. Because he's your source. En in enige oomblik kan jy gevoed word op enige plek. Ek meen, hierdie is so 'n blessing as ons saam kan kom soos hierdie en fellowship hê. Ek hoor julle hoor my hart, ek hoop julle hoor my hart vanoggend. En ek hoop dat hierdie saad, net van gebed en vas en geloof, dat is vir julle bietjie meer sin maak, die verhouding wat dit hou. Maar my hart is regtig waar, dat julle mans en vrouens van geloof sal wees. En dat julle die onmoontlike sal aanpak, want God het so gesê. En julle geloof om dit te doen, omdat julle by God was. So al wat ek vir God wil vra vir oggend is een ding, dat hy ons begeerte sal verander. Want as daar nou een ding is, tot hoe laat het ek? Tot 2 uur. So dis is 'n snaakse ding, as jy vir mense sal vra, ons het almal emosie gekoppel aan goeders, jy weet, ek kan nou hierdie glas water vat en sê, dis lekker, maar daar is 'n emosie gekoppel aan. En is baie keer interessant om te hoor, wat is die emosie gekoppel aan gebed vir baie mense? En baie mense het 'n negatiewe konnektasie aan gebed. Dis boring, dis net nie 'n positiewe ervaring nie. En is maar net so omdat ons dit reg doen nie. Gebed is miskien een van die mees, ek meen, jy ontmoet met God, jy ontmoet met die lewendige God, hoe erg verstaan jy, hoe boring kan dit nou wees? Regtig waar. So, maar God wil iets draai. Iets wil draai tot dit. Iets draai in ons begeertes. Want baie van ons, as ons eerlik is, het nie 'n begeerte tot gebed nie. Ons begeer dit nie. Is nie lus daarvoor nie. Want van julle is nie lus om kerk toe te kom vanoggend nie. Die vrouens sleep ons altyd. Dankie vir julle. Dames, julle is amazing. Maar as ons eerlik moet raak met onsself, dan is dit waar ons harte is, is dit waar ons begeertes is, ons hartloop na baie dinge, maar dit is nie altyd vir God nie, en dit is nie altyd vir gebed nie. En ek gaan vra net vir God dat hy dit sal verander in ons. Is dit okay? Kan ons dit vra? Dat hy vir ons 'n begeerte na homself moet gee. Want my groot ding het gekom op daai stuk, dat ek was voor God en sê, Vader, ons doen al hierdie goed, maar ek het my begeerte verloor, my passie verloor na jou toe. En dit is amazing om te dink, jy kan dit nie eers verander nie, jy kan dit nie verwek in jouself nie. As jy begeerte het om die skrif te lees, glo my, dis nie jou vlees nie, okay? Dis God wat jou trek. As jy begeerte het na gebed, dis God se werk in jou. Al wat ons doen is ons reageer op dit wat God besig is om te doen. En dis al wat ek wil vra, is God verander ons begeertes. Change our desires, that it will be for you and for nothing else. Is dit okay? Julle is amazing. Dit is so groot voorreg om vanoggend hier te wees. Baie dankie dat julle gekom het. So kan ons saam staan, sal julle saam met my staan en ek gaan net dit vir die Here vra en dan gaan ons lekker koffie en tee en fellowship hê. Vader, ons wil vir u dankie sê vir hierdie oggend. Here, ons staan bekend as gelowiges en ons erken dat geloof is dit wat u vir ons gegee het, Here. Here, u vra 'n mosterdsaadjie van ons en berge sal versit word. En Vader, ons wil vanoggend voor u kom in alle eerlikheid en sê, so baie keer in ons begeertes begeer ons nie gebed nie, Here. Ons begeer nie vir u nie. Ons begeer nie fellowship saam met gelowiges nie, Here. Ons begeer nie om daar te sien waar u hand so beweeg dat mense in die strate rond hardloop en repent nie. Dat kerke oorloop. Dat mense tot repentance kom nie. Vader, ons wil vanoggend ons harte voor U bring en vra, Here, verander dit, Here. Sal U ons begeertes gryp, Vader, deur die krag van die Heilige Gees en dit draai, Here, na U toe. You are the author and the finisher of our faith, Lord. En ons erken vanoggend, Here, dat ons geloof is 'n geskenk wat U vir ons gegee het. En Here, ons wil jammer sê dat ons het neglect so baie keer. Dat ons nie voor U kom in gebed nie, Here, dat ons nie tyd uitsit om U te soek nie, dat ons nie tyd uitsit om met U te praat nie. Here, en as ons kom na U toe, dan babbel ons constant, Here, dat ons nie stil sit om te luister wat U sê nie, Vader. Lord, thank You that You are waiting for us in the inner chamber. Vir elkeen van ons om individueel te ontmoet, Here. Dat U U hart aan ons wil openbaar, Vader. So ek wil vra, Vader, deur die krag van die Heilige Gees en in die naam van Christus, sal U kom en ons begeertes verander, Here. Bring aan die lig, Here, enigiets wat in die lig moet bring. Enige afgoderry waarin ons dalk betrokke is, goed wat ons lief het meer as wat ons vir U lief het, Here. Vader, ek wil vra vir 'n honger en 'n dors in hierdie gemeente, Vader, na die lewendige God toe. Ons sê, Here, een dag in U teenwoordigheid is beter as 1000 elders, Here. Vader, sal U kom en hierdie werk doen in die midde van hierdie gemeente. Lord, we want to ask forgiveness that we've neglected You and we've neglected prayer and fasting. Die praktiese goed wat U vir ons uitsit om te groei in geloof. Vader, ons wil vorentoe kyk en die dae sien waar U hand beweeg, Here, in krag om mense vry te maak, dat mense disciples sal word, Here. Ons wil daai dag sien, Here. Nie omdat ons regte reseppie volg nie, maar omdat U by ons is, die almagtige God. Thank You, Lord, that You say in Your word, Christ in us, the hope of glory. Thank You, Father, that through that Your word, our words become Your words, our hands become Your hands. Is it, as ons instap in 'n plek, is dit asof U instap in daai plek, Here. Vader, ek wil bid dat U 'n vuurtjie sal aansteek in die gemeente en dat dit 'n veldbrand sal word. Ek sê vir U dankie vir dit wat U doen. Dankie vir die seisoen wat voorlê vir hierdie gemeente, Here. Ons wil 'n blessing bid oor hulle. Father, I want to ask that You will bless them, that You will make Your face to shine upon them, that through them Your ways may be known in Sirius, Lord. Ons sê vir U dankie vir U goedheid. Dankie vir U tyd. Dankie vir 'n oes. Thank You for salvation. In die naam van Christus. Amen. Amen. Die oes kom deur een manier in. Kan jy onthou wat sê Jesus? Pray and ask the Lord of the harvest to send out laborers. Die oes kan nie eers inkom deur gebed nie. So ek wil julle encourage, gaan na jou binnekamer toe. Dit is waar die oorlog gewen word. And God will reward you. Dit is so groot blessing, wat ek afsluit. Ek dink ons is nou klaar. Dan sê ek 'n dans of iets moet doen wat ek nie wil doen nie. So, bless julle, ek hoop julle het 'n awesome dag. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, vir absoluut enigiets, asseblief kom vorentoe, dit sal regtig lekker wees om saam met julle te bid, en ja, bless julle. Ja, dankie.